manantitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Mitony fanadiadiana ny roa miaramila manamboninna hatra roa avy amin'ny tafika malagasy nahiditra eny amin'ny fonjantsiafao ny lehibe ny etat-major-n'ireo tafika ny jeneraly andrianasomanana William. Anao atsisika anohanana ny tetikasa fiarovana amin'ny tontolo iainana ataon'ny malagasy tanora ny mpitantana ny orinasa Bondy misehatra amin'ny fambolen-kazo andrehanjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena amin'ndiniana momba ny fiavana amin'ny tany any Dubai izy. Misy akoho mafy amin'ny tsy fanjairin-tsakafo amin'ny faritra Tsimoatsinanana fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fambolena mitombo ny maitso ahatra iainam-ponina rehefa misy ny loza voajanahary. Ny any ivelany mitombo isa isan-taona ny herisetra miatra amin'ny kristianina any Eropa nahatratra 27 ny isan'izany herisetra izany tamin'ny taona 2020 araka ny fanadiadiana nataon'ny OIDAC. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Manao ny fampiresahana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hatramin'ny vondron'ny kandida nanohatra amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo miampy ny kandida sy teny Randrianasolonaiko manolotra volavolana tondrozotra ho vahaolana amin'ny krizy politika sy ny androm-panjakana misy ankehitriny izy ireo. Voasoratra anatin'izany tondrozotra izany ny tsy fahafahan'ny filoha teo aloha mirotsaka Ovidina Intsony noho ny fangatahany fizakana ny zom-pirenena frantsay. Afaka mandray anjara dingana sy ny fifidianana manaraka kosa nefa ny antoko misy azy. Mandritra ny enim-bolana manomboka amin'ny volana desambra izao araka ny voarakitra ao anaty amin'ity tondrozotra ity ny fahareta amin'ny fampiarana azy. Voalaza ao anatin'izy io fa ny filohan'ny antenimiera-pirenena no filoham-panjakana misahana ny asan'ny filohavonjimaika. Prime Ministra miaramila no hotendrena araka ny marimaritra iraisany rehetra. Mijanona eo amin'ny toerany kosa ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-dolo. Izay no isan'ny votoato amin'ny volavolana tondrozotra andreseminy vondron'ny kandida raiky ambin'ny folo lahatra dia Andrianasomanana William.
Mbola ao anatin'ny fanadiadiana araka ny teninao moa ny toetra rano izao fotoana ary mbola mpanangona ny any baovao rehetra mikasiky izany ireo tompo andraikitra. Mbola tsy olona voaheloko akory izy ireny a fa mbola eo an-dalana fanadiadiana fa noho ny fitandronany an'izy ireo sy ny fitazonana ny tsiamparatelin'ny fitsarana mbola napetraka any. Mazava ho azy miaramila dia manana sata manokana ny fitsarana miaramila ny tokony tazona azy eo tokoa hitsara azy kanefa maolom-pirenena iazo an'izy ireo any koa dia mbola misy vesatra aty amin'ny zinalana famaisana hitambarana amin'ny be siny maro noho izany a sasanangory samihafa zany hafa ny aty amin'ny fitsarana miaramila ary hafa ny any amin'ny fitsarana irasantsika vahoaka malagasy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika andray anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena andinihana momba ny fiovan'ny toetr'andro andeha amin'ny 2020 atao any Dubai nanomboka androany hatramin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao ny mpitantana ny orinasa Bondy izay misehatra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sady mpisolovava ny UNICEF eo amin'izay resaka toetr'andro izay. Isan'ny hevitra hoentin'andriamatoa Max Fontaine amin'ity COP 28 ity ny hoe mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mba ampianana ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro ny tanora malagasy. Anao ady sisika ihany koa mba anohanana mitetikasa fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny tanora malagasy amin'ny tenany. Manampy fanazavana ary andriamatoa Max Fontaine.
Ny tena tanjonay a mampiseha amin'ny firenena rehetra hoe na dia tsy manana anjara loatra Madagasikara ao anatin'ny antony ny fiovan'ny toetr'andro Madagasikara nefa tena marefo amin'ny fiantsaikan'io fiovan'ny toetr'andro io. Ny position an'i Madagasikara dia tsy hoe mitaraina fotsiny hoe marefo amin'ilay fiantsaikany fa manana anjara koa ao anatin'ny vaaolana amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana. Firenena tena mitady vaaolana mihitsiny satria na dia hoe tsitsika manana anjara loatra ao anatin'ilay antony dia mba miezaka manome vaaolana. Izany tena message tianay alefa ny COP ny UNICEF dia manome tanana ny fanjakana ohatra atsambizay a zao vao manana pavillon firenena Madagasikara miaraka amin'ny tosikany sistema ny Nations Unies dia le samy manana pavillon zany a dia efa zava-dehibe satria mitombo ny visibilité amin'ny firenentsika.
Misetra amin'ny famblekazo amin'ny velaratany midadasika amin'ny faritra misa valy eto Madagasikara moa ny orinasa Bondy ka misa telo tapitrisa ireo zanakazo efa voavoly hatramin'izao. Manohana ny tanora malagasy amin'ny fandraisana anjara amin'ity COP 28 ity ihany koa ny UNICEF.
Ny UNICEF dia manosika sy manome tanana koa amin'ny tanora malagasy miaraka amin'ny AICA fonjona tanora misehatra amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana. Inona ny tanjona tadiavinay an'ny COP koa dia mba mitady fiaramiasa zany miaraka amin'ny institution rehetra zay te hisehatra sy anana fiatraikana aty Madagasikara. Zany fiaramiasa zany tsy voatery hoe miaraka amin'ny mpamatsy vola fotsiny a, fa misy koa ny fiaramiasa ohatra hoe ara-teknika ara-tetikasa ohatra vonona ny tanora malagasy a andray andraikitra sy anjara ao anatin'io adian'ny fiovan'ny toetrandro vaolana hitanay ny asako. Zavatra ataoko isan'andro a dia manao tetikasana famblekazo any faritra anakivalo aty Madagasikara.
Amin'izay tontolo ny fiovan'ny toetrandro izay hatrany dia mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny politika pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny PNN any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny fitantanam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny. Sehatra isan'ny mandray anjara amin'ireo sehatra maro lafy hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mantsy ny famokarana sakafo araka ny voarakitra ao amin'ny PNN. Toy izany koa ny drafitrasa pirenena iray samy departementa samihafa ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny mpinam. Mandrindra maro lafy amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao atsimo atsinanan'izay moa ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN amin'ny alalan'ny ofisy paritra ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ORM nahazovahana ny tsy fanjarian-tsakafo tany amin'ny faritra atsimo atsinanana taorian'ny fandalovan'ny rivotoza Batsiraisy Eminaty. Misy akoho mafy ho an'ny mponina ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny famokarana ka izay no isan'ny mahatonga izay tsy fanjarian-tsakafo mihamafy izay. Fanazavandra matoa Rasoana Solo Jean Modestine Juliette tompon'andraikitra momba ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny DRE atsimo atsinanana.
Ny faritra atsimo atsinanana dia tena hoe exposé be amin'ny resaka impactana changement climatique. Voalohany indrindra ohatra hoe ny resaka inondation izy zany a tena exposé be amina resaka inondation dia voatonga satria ny zone d'entrée-n'ny cyclone izy sady sorti ihany koa. Dia isaky misy cyclone zany dia affecté foana izy amin'ny inondation. Nefa ny culture irriguée ohatra hoe vary araka ndraisantsika teo a dia miakina be amin'izay satria na périmètre ampiasaina tsy dia tena hoe périmètre ataontsika hoe afaka tantanany rano tsara fa na dia hoe misy irrigation misy maîtrise d'eau ara ilay izy a dia rehefa tonga ny inondation dia affecté foana ilay izy dia iny anisany tena miaffecté be a misy tena hoe zéro ny production indraindray amin'le toerana fambolem-bary iny satria rehefa inondé hoe mandritra ny ataontsika hoe mistakiny mandritra ny semaine na deux semaine ny rano a dia efa tsisy raisina ny fambolena vary dia anisan'ny olana be ho an'ny faritra atsimo atsinanana izay. Ankoatran'izay koa nefa izy araka ndraisahana teo hoe d'habitude izy izany hoe tena zone humide nefa voatonga indray ohatra hoe sécheresse dia tena tsy misupporte an'izay koa ilay faritra fa avy dia tena kao ihany koa izao satria raisintsika izao ohatra ny tamin'ny 2017 a tena tsisy afaka namboly vary ny olona fa dia nijanona fotsiny teny nefany a anisan'ny hoe fototra araka ndraisahana teo fototsakafon'ny faritra ny fambolena vary a dia anisan'ny tena olana be ataoko hoe tao anatin'ny 5 ans zany izay efa nisy succession ana aléa climatique be daka loatra izay sécheresse dia avy eo inondation dia iny izany tena manimba be fa tsy mivary ihany fa ny spéculation rehetrarehetra presque hoe affecten'izay changement climatique izay.
Amin'ny fotoana tsy mampisy ny loza voajanahary ampimponina mandritra ny sivolana ny sakafo vokarin'izy ireo mialava nefa ny fotoana ny maintsoahatra raha misy izay loza voajanahary mahakasika ny fambolen'izy ireo izay. Miara-miasa amin'ny mpiara-miomanantoka amin'ny fanohanana ny fahavoazan'ny tatsa avokatr'izay fiovan'ny toetrandro izay moa ny DRE atsimo atsinanana. Fanazavandra matoa Rasoana Solo Modestine Juliette.
Ny accompagnement entin'ny ministère moa izany amin'ny ataontsika hoe ny efa hoe amin'ny ministère amin'ny ministère dia manao tatsoroka amin'ny resaka bonne pratique sy ny sisa rehetra izy a manao mijery hoe inona ny stratégie anaovana développement fa ankoatran'izay a raha ohatra ka misy ny aléa climatique satria ny ministère moa anatin'le secteur sécurité alimentaire ihany koa dia manao fiaraha-miasa, mangataka fiaraha-miasa amin'ireo partenaire rehetrarehetra hitondra appui zany hoe anao réponse zany amin'ny resaka aléa zany satria hitantsika hoe mavesabesatra ny resaka aléa aty amin'ny faritra dia akoatran'izay hoe activité classique izay zany a dia miara-miasa amin'ireo partenaire rehetrareo a mba anao resaka réponse na anao na relance io na resaka urgence io zany dia rahana miasa amin'ny partenaire aby zay.
Amin'izay tontolo ny sakafo izay hatrany vanim-potoana mampirongatra ny tranga fanampozinana azo avy amin'ny fihinanana hazan-dranomasina ny vanim-potoana mafana tahaka izao mankarary ary mety hitarika amin'ny fahafatesana ny fihinanana karazana trondron-dranomasina amin'izao andro mafana izao. Fanampozinana avy amin'ny sakafo hanin'ireo hazan-drano ireo any anaty ranomasina. Ilaina fitandremana noho izany ny fihinanana ireny karazana trondron-dranomasina ireny ka manamafy ny fanentanana sy torohevitra amin'ny fahaizana mihinana izany ny talia generalin'ny jono dia manaja Etienne.
Zao ny fotoana mampirongatra an'io a ny antony dia reo karazan'izay lomotra saiky hita maso a dia amin'izao vanim-potoana zao izy no miteraka vonona ohatrandreny voninkazo hitantsika reny zany izy ao an-dranomasina fa madinika ka reny voninkazo reny a no mitondra ny tizina na ny toksina zay a hoanin'ireo trondro madinika azay trondro madinika zay hoan'ny trondro vaventy dia ao anatin'izay chaîne zay ny rozy zay zany no misy ny fanampozinana zay miampitany amin'olombelona ka tsy zakan'olombelona zay zavatra zay. Ny karazana trondro efa voafaritratsika moa zany dia misy ireo karazana sardine atao hoe atahorana miteraka prizna zay dia aoka zany tsika mahitandrina ny fihinanana rena. Misy ireo karazana trondro a zay ataontsika hoe amboramasaka izay mifaritratsima ny lenja reny zany tsy hoe tsy azo hoanina le izy a fa okatsika le fitandrema zany dia hoe tsy hohanina ny lohany ary diovina tsara ny taovao anatiny mba tsy hohanina anatin'ny vaventy aza na ndeny kabo reny a dia milovana zay misy ny branchi ao anatiny a ny taovao anatiny dia aoka tsy hohanina reny fa any no misy ny accumulation reo toksina zay prizina tsy zakany olombelona hodindeny trondro.
Amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra nandray ny andraikitra manandrify azy manoloana ny eritreritra misy amin'ny faritry Menabe ny ministra mpiahin'ny faritra iny ny ministra Haja Resampa mitatitra amin'ny vaovao Bili mpanao gazetin'ny radiofanasina Morondava.
Vokatry ny fitarainana sy antsoavy ataon'ireo vahoaka manoloana ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny sesesy atao amin'ny faritra Menabe indrindra ho an'ireo distrika sy ny kommuna izay iverimberenan' izany dia nidina taty Morondava ary namory avy hatrany ireo tomponandraikitra ao anivon'ny OMC faritra Menabe ny ministra mpiai ny faritra Menabe no sady ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Haja Resampa voarahantsika avy hatrany ny ampahany famontinana ny fivoriana nataony teo anivon'ny ireo tota
tsapanay tsapany fitondram-panjakana ary tsapako manokana ny mampikaikaiky any vahoaka ka itia ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity efa betsaka moa ny fipetran'ny raisiny nefa hita fa mbola mitohy ihany izy ary tsy azo afenina mihitsy ny tafaresaka moa izay ao anivon'ny gouvernement amin'ireo ministra rehetra miresaka force tafaresaka ihany koa amin'ny lehiben'ny gouvernement ary tena raisina tanana mihitsy tia problème ny insécurité a tsy fandriam-pahalemana tia faritry Menabe ity ary izay moa ny antony nangatahako fivorin'ny OMC régional tsy majerena akaiky mihitsy ty resaka tsy fandriam-pahalemana ity tsy azo ekena hoe isan'andro ve ianao dia misy asandahalo etsero nefa itsika tanytandalàna ary ny fanjakana mijoro ary nohony izay antony izay moa dia betsaka ny fanapa-kevitra efa nyraisina tao a eo ny resaka hoe findranan'ireo ombo ireo alohany aiza tokony hofantarina tsara zany ary tokony mazava satria ny lalàna mametra hoe misy toerana azo engan'ny lieu d'embarquement ombo rehetra avaty amin'ny faritra avaty amintsika aty a dia tokony ho apetraka mazava tsara zay misy opération lopingo zay iraisan'ny force rehetra izy io tsy hoe asandalo rery any fa ny acte de banditisme rehetra na halatra zany na kidnapping zany na faneriterena olona la fotsiny zany na fitondrana basy any amin'ny nefa ianao tsy manana lalana amin'izany kiorony a izany rehetrarehetra zany a dia efa hojerena akaiky ary tsy hoe hojerentsika akaiky eto anivon'ny faritra ihany fa manerana Madagasikara fa eto amintsika moa zao no misy an'tya resaka insécurité tsy maintsy hoatrehana atya dia izay amin'le opération lopingo fa mpandaminana tanteraka an'izay tarianjavatra zay isika amin'izao fotoana zao a.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe iny fa ny fampidinika sy ny zarany heviny momba ny ady amin'ny zava-mahadomelina kosa ny mpianatra ny kolejy Fille de Marie Auxiliatrice any Mahajanga mitatitra amin'ny vaovao mombizay Sergio Randrinasolo mpanao gazetin'ny GRDB Mahajanga.
Dinika fifampizarana ifantoka indrindra amin'ny Adam fitoroana ny zava-mahadomelina teo ihany koa ny fanentanana ny tanora amin'ny Adam erisetra mianjady amin'ny tanora ny fanandratana ny miralenta eo anivon'ny fiarahamonina io ny fantohan'ny fanakalozana ny arahan'ireo mpianatra klasy fahaenina fahadimy fahaefatra ary ny fahatelo avy eo amin'ny kolejy Fille de Marie Auxiliatrice etsy tany Masaja eto Mahajanga ny arahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny sekoly zay manana andraikitra sitrakefa amin'ireo lohahevitra ireo efa mahazo vana eo anivon'ny fiarahamonina ny fidorohana zava-mahadomelina etsero eo ihany koa ny karazana erisetra mianjady amin'ny tanora ka manana anjara sy andraikitra anaben'ny tanora ao amin'ny sekoly mba tsy hibroka amin'ny lalandratsy araka ny nambarany masera Rajatina Justine mpiandraikitra ny sekoly Fille de Marie Auxiliatrice etsy an-tany Masaja
fanabeazana aloha n'ilay izy voalohany indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao a dia anisan'ny mandindona ny fiainan'ny tanora sy ny ankizy eo anivon'ny fiarahamonina eo ny fa eo anivon'ny tokantrano ihany koa eo anivon'ny ankohonana eo anivon'ny firenena mihitsy aza ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina ny sekoly nefa dia toeram-panabeazana anisany mandray anjara amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizy a ary manana tanjona manokana mihitsy ny ho anay eto amin'ny Centre Marie Auxiliatrice izay manabe manome ny fanabeazana feno manana tanjona mba hahatonga an'ireo beazina mba ho tonga kristianina mendrika sy olom-pirenena vanina
efa andian'ny faharoa ity fanakolozan-kevitra ity ho an'ny mpianatra ao anatin'ny sekoly izay safidianana lohahevitra samihafa ka irarian'ny sekoly initoizany izany mba hahafahana manabe ny tanora ao aminy amin'ny lohahevitra hafa efa mizarana ihany koa ho azy ireo Sergio Ranarasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
etsika lehibe misy aroa vaovao no tanterahany orinasa Mada Vision amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo akoatr'ireo dia itoy ihany koa ny etsika efa nahafantarana azy hatramin'izay dia ny Grande Braderie de Madagascar ka amin'ity indray mitoraka ity dia ataony efatra amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo mai efatra amby roapolo sy roa arivo izany ary ny andeha manaraka kosa dia ny sivy amby roapolo novambra hatramin'ny voalohany amin'ny volana desambra efatra amby roapolo sy roa arivo manampy fanazavana momizay Ramatoa Harilala Ramanantsoa avy amin'ny Mada Vision
Salon de l'innovation et de la technologie ahitantsika ny zava-baovao rehetra amin'ny sehatra maro toy ny fahasalamana ny fambolena ny fiompiana ny tourisme ny sakafo ny teknolojia tsapa fa miazakazaka ny fivoarana maro ny zava-baovao misy na ny velany na eto amintsika fa tsy fantatra anefa manamora sy manatsara ny fiainantsika amin'ny andavanandro na ny fiarovana ny tontolo iainana fotsiny na momba ny rano ao anatin'io etsika io dia ahitantsika zany na vokatra na servisy vaovao fa hitantsika koa mety hoe misy olona manana hevitra tsarany fa mijanona teo amin'ny hevitra fotsiny anazy na vita prototipy izy dia nijanona teo nefa ilain'ny fiarahamonina izy ireny dia asaina andray anjara amin'ireny etsika ireny omena toromarika ho ampiana mba hahafahany mivarotra n'ilay hevitrany na koa hidedavany mpiara-miombonantoka aminy rasitrany ny ampitombo sy hivarotra an'izay vokatry ilay hevitrany ny etsika faharoa vaovao izay entina dia ny festival international de la gastronomie erahana amin'ireo mantianina eo amin'ny lafin'izany hoe fanomanana sakafo izany ho an'ireo misehatra rehetrarehetra manodidina ny sakafo anasa ireo avy any eto amin'ny nosy indianina ny avy any amin'ny kontinanta afrikanina ary ny avy any a eoropa ahitantsika ireo sehatrasa rehetra ao anatin'ny fanomanana ny sakafo ireo fournisseur na materiel na équipement rehetrarehetra na koa ireo sehatra mpampiofana mantianina
amin'izay tontolo ny sakafo izay hatrany dia namokatra ny fototra letsi any amin'n'iny faritra atsimo atsinanana iny tamin'ity taona ity saingy olana ho an'ny mpamboly ny fivarotana azy noho ny tsy fisiny ny seranana any amin'iny faritra iny ahafahana manondrana ny vokatra any ivelany milonjehatra ny letsi amin'ny tanàna maro amin'ny faritra atsimo atsinanana ka isan'izany eo amin'ny komunina ambanivohitra amporoforo distrika amin'ny farafangana tsy misitraka fidiram-bola avy amin'izany fahavokaran'ny letsi izany anefa ny komunina amin'izao fotoana izao tranga tsy mito mitovy amin'ny tany aloha Andriamatoa Zafity ben'ny tanàna ao an-toerana. Antony ny tsy fisian'ny mpanango mokatra vavety tonga any aminy. Tsinko aminina ihany no tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny fidiram-bola amin'ny fahavokaran'le tsy toy izao fa ny tantsapa mokatra ihany koa fanazavana.
Taloha izy mitondra fa amin'izao manko tsy misy an'le mpanangom-bokatra hoe ara-dalàna magnano fa lavitra be le pôra rita matavy de tsy tonga aty zany le mpanangom-bokatra de amizay zany tsy mampondra firanazy fa avidy amesena madinidinika egny ansizarany tsy de mampidy vola be loatra. Raha ny fiainan'ny mponiny aty zany ny fidiram-bolany dia manao asa hazo, manao charbon de miandreka any an-dranomasina. Satria ity kaominaty zany amorondreka ny fisidranomasina de mpanaratso zany no tena activité principalny de mamboly balahazo fa tanimbary zany tsy misy be loatra ty de ny fidiram-bolan'ny kommune zany de tahatahaka an'izay avao koa de tsena zany ny tena mampidibolan'ny kommune dia amporoforo ambany de ambany zany ny faripiainan'olona aty aminay satria amio moko mampalaza anay zany de hoe manao mamboly fara zany fa le fambolena hoe zavatra sakafo sy ana tsy misy loatra de indraindray le vidim-bary zany na ny vidim-bokatra misonitra de tsy maharaka zany le vola miditra isambatan'olona a anototsanan'izay avidy sakafo zay a de miareraka zany le mponina ty aminay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenaisika. Mitombo isa isatona ny setra miatra amin'ny kristianina any Eropa na tratra valambevapolo sy fitonjato ny isanyzany tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo araka ny fanadihadiana nataony sampam-pitsiriana momba ny tsy fahazakana sy ny fanavakavahana atao amin'ny kristianina any Eropa na ny OIDAC. Isany hita tamin'ireo setra ireo moa ny fandorana ny eglizy, ny fanoratsoratana, fanaratsiana, ny fanimbazombanina sy ny alatra any amin'ny eglizy. Najoro tamin'ny taona folo amby roa arivo ity sampam-pitsiriana naity manana ny fohibe toerany any Vienna any Autriche. Isan'ny sehatrasa taony ny manangona ireo trangana herisetra miatra amin'ny kristianina any Eropa. Ny tombo efatra amby efapolo isanjato ny herisetra nahazon'ny kristianina tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo io. Isan'ny songadina ny fandoroana eglizy izay mitombo dimy amby fitopolo isanjato raha ampitahaina tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Ny tombo ihany koa araka ny fanadihadiana hatrany ny isan'ny kristianina voaroaka amin'ny asany noho ny fijoroana amin'ny finoana. Toy izany koa ny fampiatoana amin'ny asa na fanenjehana ara-pitsarana noho ny fitanana ny fampianaran'ny fiangonana. Ny toy hatry ny alina fifanakalozana babo anady israeliana sy ny voafonja palestiniana eo amin'ny israela sy ny hamas palestiniana. Nisy ny vondrona takalonaina israeliana navotsitry ny hamas ho takalo ny fanafahana voafonja palestiniana telopolo tany israel. Vonona anafaka ireo miaramila israeliana babo anady rehetra ny hamas raha toa ka hafa amin'ny israeliana avokoa ireo voafonja palestiniana any aminy hoy andriamatoa Bassem Manaim tompon'andraikitra ambony ao amin'ny hamas. Palestiniana efa ho valinjato moa no samboriny israeliana hatramin'ny anomboan'ny ady ny 7 oktobra lasa teo. Ny farana androany maraina ny fampitonany ady ao Gaza nandritra ny enin'andro nanomboka ny zoma lasa teo. Mitohy ny fampiresahana ahafahana manalava izay fampitsarana ny ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.